www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türk Saat peklərindən biz dinləmək mümkündür. Məhdusiyyə və ikinci saata proqramda gələn başlayaq. Bu, yaxın dəqiqələrdə biz iki məqam barədə danışacaq. Onlardan dərhal birini deyim. Söhbət yollardan gedir. Azərbaycanda tikilən, rekonstruksiya edilən, bərpa edilən yollardan. Hər ölkənin, ölkə ümumiyyətlə ilk növbədə yollarından tanınır. Və bu məqamda, məsələn ki, bu yolların təmirinə sərf olunan sait, ayrılan kreditlər və onların xərclənmə istiqamətləri də böyük maraq doğurur. Çünki bu məsələyə də nəzarət etmək lazımdır. Rövşən Ağayev studiyamızın qunadı İqtisad Təşəbbüsə Yardım Mərkəzi Sədri Mavini. Rövşən bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Salamlayıram sizi. Rövşən bəy, nə yerdədir hazırda bu vəziyyət? Çünki yolların təmiri gedir son təriflərdən, mən eşitdiyim, Bakıdan Rusiya sərhədinə qədər Qubadan keçən yolun təmiridir. Amma digər tərəfdən əks tərifi eşidirəm. Bugün Xırdalanda tikilən körpüdə böyük problemlər çıxdı. Və hətta bizim məkdaşlarımız gedib oranda çəkiblər, fotoları da əldə var. Yəni, bu nədir? Nə prosesdir? Tikilir, təmtərağla açılır, təqdimatı keçir, görürsən ki, gözəldir, amma sonradan problem çıxır.
Məsələ burasındadır ki, bu proses təxminən 3 il var ki, Azərbaycanda yol tikintisi ilə bağlı çox geniş miqyaslı adın qoyaq dövlət proqramı. Hərçənd ki, biz çox çalışdıq ki, yollarla bağlı dövlətin hansısa bir proqramının olduğunu üzə çıxardaq, çıxarda bilmədik. Faktiki, yəni ki, bu proqram, yenə deyirəm, hansısa proqram varsa da üzə çıxmır. Çox belə sistemsiz, düzdür, ilk baxışdan belə təsir bağışlanır ki, hər şey çox ciddi şəkildə ölçülüb, biçilib, ölkənin şərqindən qərbinə, cənubundan şimalına, bütün istiqamətdə sovet dövründən qalma yollar yenidən qurulur. Yəni, yolların yenidən qurulması ehtiyacı bu müzakirə və mübahisə mövzusu ola bilməz. Doğrudan da Azərbaycan faktiki olaraq SSR-dən sonraki dövrdə, dağıldığı dövrdən sonra, yəni o müəyyən o yolların bərpası, kiçik cari təmirlərin çıxma şərtində Azərbaycanda yol sahəsində çox ciddi problemlər yaranmışdı. Və mənim təxminən bir 6 ay, bəlkə bir qədər çox əvvəl apardığım bir yol tikintisi ilə bağlı bir araşdırma var idi. O araşdırmada da mən təxminən bir 40 ölkəni götürmüşdüm. O 40 ölkə içərisində Azərbaycan sonuncu 10-luqdaydı yolların deməli vəziyyətinə görə. Və dünyada ümumiyyətlə yollarla bağlı tədqiqatlarda, araşdırmalarda, ümumiyyətlə yolların deməli bağlı statistik təhlildə adətən adam hər 1000 kvadrat kilometrə düşən bərk yolların həcmi göstəricisindən istifadə olunur, hər tutaq ki, bir nəfərə düşən yol uzunluğu bu tip göstəricilərdən və həmin tip, xüsusən də hər 1000 kvadrat kilometrə əraziyə düşən bərk yolların həcminə görə, uzunluğuna görə və bizim ölkəmiz sonuncu 40 ölkədən sonuncu 10-luqdaydı. Və o ölkələrdə də həm qərbi, həm şərqi Avropa ölkələri, həm MDB məkanda olan ölkələr seçilmişdi. Yəni, sözümüz anı odur ki, yol çox bərbat vəziyyətdədir Azərbaycanın yolları. Amma biz bu proses başlayanda bizim bir çox büdcə sahəsində çalışan ekspertlərimiz, tədqiqatlarımız çox ciddi şəkildə narahatçılıqlarını ifadə edirdilər ki, yol çəkilişi ilə bağlı heç bir ciddi hüquqi baza yaradılmayıbdır. Yəni söhbət nədən gedir? Həmin o siz dediyiniz o keyfiyyətsizlik nəyə üzə çıxır? Ona görə ki, əslində yol tikintisi ilə bağlı çox ciddi dövlət standartları işlənib hazırlanmalı idi əvvəla. Və həmin standartlarda çox dəqiq şəkildə yolların kateqoriyalarına görə, birisi ki, dünyada qəbul olunmuş 5 kateqoriyadan söhbət gedir. Yəni qanunvericilik bu beynəlxalq standartlar, elə standartlar var ki, onlar ölkə avtomatik gəlir. Onlardan biri də yolların o kateqoriya sayı məsələsidir. Milli qanunvericilikdə isə artıq ölkənin o coğrafiyasından filandan başqa parametrlərdən asılı olaraq standartda işlənib hazırlana bilər və hazırlanmalı idi ki, hər bir kateqoriya üzrə yolların istismar müddətləri. Məsəl üçün, birinci kateqoriya yol təbii ki, onun avtomatik o birinci kateqoriya üçün sayılması üçün standartlar var, zolaqların sayı, filanı, bəs məkanı, sürət rejimləri. Artıq orada dəqiq görsənməli idi ki, dəqiq qanunvericilik əksini tapmalı idi ki, bu yolun istismar müddəti nə qədər olmalıdır, onların təmir arası, ilk istismar müddəti, istismara vermə müddəti ilə ilk cari təmir dövr arasında müddət nə qədər olmalı idi, əsaslı təmir arasında nə qədər olmalı idi. Məsələn, Amerikada son illərdə yolların istismar müddəti son illərə qədər hardasa ən keyfiyyətli yol 30-35 il götürürlər istismar müddəti. İndi artıq onun 40 ilə, yəni 40 və daha çox ilə ömrün uzadılması məsələsi gündəmdədir ki, necə texnologiyalar tətbiq eləyək. Bunlar Azərbaycanda yoxdur, vaxtarıq tapa bilmirik. Sonra deyirlər hansısa standartlar var, çətini çəkirik tapanda. Onun nəticəsidir ki, indi siz xırdalan yolunu deyirsiniz. Mən bir neçə gün öncə hərəkət elədim İpək yolu. İpək yolu təxminən 2000-ci illərin əvvəllərində, 2002-2003-cü illərdə istifadə edir. Təxminən 5-6 il ömrü var, yəni ən yaxşı halda bir hissəsinin. O yol çəkiləndə o zaman üçün Azərbaycanda ən bahalı yol hesab olunurdu və mətbuatda hətta o qədər yazıldı ki, bununla bağlı dövlət rəhbərliyi, ölkə rəhbərliyi səviyyəsində buna reaksiya da verildi ki, bu ona görə bahalıdır ki, bu ən keyfiyyətli yol kimi çəkilir ölkədə, ilk keyfiyyətli yol kimi. Və bunun istismar müddəti hətta o vaxt belə bir rəsmi səviyyədə belə bir məlumat, yəni yazılıyor, şifahi səsləndir ki, söhbət 20 ildən gedir. İndi istənilən mətbuat orqanı, mən təklif edirəm, keçsinlər İpək yoluna, İpək yolu yenidən çəkilir. Pir saat hissəsində yol təmir olunmur, o yolu bağlayıblar, yenidən çəkirlər. Yol bağlanıb, yenidən, ona təmir demirlər. Yenidən çəkilmə deyirlər ona. Yəni 5-6 ildən sonra əgər o cür standartlarla çəkilmiş yol yenidən çəkilirsə, hissə-hissə bağlayıb yenidən çəkirlər. Praktik olaraq heç bir ictimai rezonans yoxdur. Əslində, bunun hamısının səbəbi, mən sizə deyim, hamısının səbəbi ictimai nəzarətsizlik və ictimai rezonansın olmamasıdır. Və heç kim məsuliyyət daşımır. Bugünlərim heç kim məsuliyyəti yoxdur ki, o yolu çəkən kimlər olmuşdu. Təbii ki, onun hamısı xaricilər, podratçılar deyildi ki, onun bir hissəsi ölkədə məsuliyyətli olan insanlar var idi. Və ikinci ciddi məsələ bu standartlardan başqa yol idarəçiliyi çox ciddi şəkildə təmərküzləşib, mərkəzləşibdir. Son ilk baxışdan mən bir çox hətta mütəxəssislərlə də söhbət eləyəndə mən fikrimi axıra qədər izah edə bilmirəm ki, bu sahədə idarəetmənin əks mərkəzləşdirilməsinə ehtiyac var. Hamısı Nəqliyyat Nazirinin əlində yığılıbdı. Azərafta yol servisinin əlində yığılıb. Təsəvvür edin ki, rayonlarda adi bir asfalt zavodları da artıq işləyə bilmirlər. Hamısı Azərafta yolun inzarına keçir. Yəni bu şəkildə işləmək mümkün deyil. Artıq regionların üzərinə də, yəni bu həm də maraq konfliktindən qaçmaq üçün bir vasitədir. Eyni zamanda bu rəqabət mühiti yaradır. Tutaq ki, bir rayonda imkan yaradılır, regionlarda, ayrı-ayrı regionlarda yol tikintisinə məsul olan qurumlar olur. Ən az o qurumların bir-birindən təbii ki, fərqli qiymətlərlə iş görə bilirlər. Yəni, biz o informasiya axını sağlamaq olunur və həm də daha çox adam nəzarət edə bilir prosesə. İndi bir nəfər bir qurumun əlində cəmləşəndə biri var 30 qurumun əlində cəmləşsin. Və onlar arasında təbii özlərindən asılı olmayan, nə qədər də belə deyək ki, onlara ciddi yuxarıdan belə avtoritar idarəçilikdən təzyiq olsa belə, o qurumlar əks mərkəzləşəndə onlar daha səmərəli işləməyə məhkum olurlar. İkinci də ciddi səbəb sizin deyirsiniz. Bax, məhz yol tikintisində çox ciddi insarçılığın və mərkəzləşmiş idarəetmənin yaradılmasıdır.
Bəs burada pullar, yəni mərkəzləşmə və Azərbaycan rəsmləri müntəzəm deməyi ki, maliyyə vəsaiti var, kifayət qədərdir. Amma bunun fonunda kreditlərin götürülməsi və daha da borc işinə girməsi nə dərəcədə bu düzgün addımlardır ölkə tərəfindən atılan?
Bilirsiniz, məsələn, bu son bir neçə gün əvvəl Qaz Məmməd Bəhrəmtəpə yolu ilə bağlı $250 milyon səhv eləmirəmsə Dünya Bankı ilə kredit sazişi imzalandı. Məsələn, Nəqliyyat Nazirliyinin nazirinin mətbuata verdiyi açıqlamasından diqqət yetsək, prinsipcə o cür kreditlərə getmək olar. Yəni, onun deməyindən belə aydın oldu ki, birinci 10 il tam güzəşdi dövrdür, sonraki 17 il isə Dibor plus 0% ilədir. Yəni ölkənin bu cür şərtlərlə ölkənin öz vəsaitlərini saxlayıb kreditləşməyə getmək olar. Xüsusilə də indiki dövrdə nəzərə alın ki, heç kənardan pul almaq onsuz da çətinləşir. Yəni bu situasiyada istifadə eləmək var. Məsələ odur ki, nə dərəcədə o vəsaitlər effektiv xərclənir, nə dərəcə şəffaf xərclənir və biz belə çıxır ki, biz bir yolu çəkib qurtarmamış. Əgər 5 il bundan qabaq ipək yolunu çəkmişdiksə, belə çıxır ki, biz 5 ildən sonra Quba yolunu belə çəkəcəyik. Yəni məlum olacaq ki, artıq bu yolun qiyməti, tutaq ki, Quba yolunun qiyməti indi deyirlər sardasa 8-9 milyon dollar arasında dəyişir də hər kilometri. Çünki 1 milyard manatdan çoxdarsa 250 kilometrə yaxın yol. Yəni təxminən bir deyilənə görə 8 milyon civarındadır hardasa. Belə çıxır ki, əgər biz onu bir 10 ildən ya 5 ildən 6 ildən sonra yenidən o yola ciddi vəsait qoyacaqsa, artıq onun maya dəyəri, o yolun çəkilmə xərci olacaq tutaq ki, əgər hər əlavə 2 kilometrə 1 milyon 2 milyon da qoyulsə, deməli onun real qiyməti olacaqdır. Ona görə də indiki situasiyada yəni o kreditlərin alınması o qədər qorxulu deyil. Ən qorxulu məsələ bu işlərin tam proqramsız həyata keçirilməsi və heç bir ictimai nəzarət mexanizmlərinin olmaması və yol təsərrüfatının çox ciddi şəkildə mərkəzləşməsi bir əldə. Bax bunlar çox qorxulu məsələdir. Yol standartlarının hüquqi baxımından o problemlərin öz həllini tapıb. Siz ölkə qanunlarla idarə olunmalıdır. İstənilən sektor, istənilən sahə qanunlarla idarə olunmalıdır. Ona görə bu cür standartların çox ciddi şəkildə işlənməsinə ehtiyac var idi. Adi bir misal deyim də sizə. Normalda hər bir yolun tikintisində mütləq girişdə və qutaracaqda bir neçə yerdə lövhələr asılmalıdır ən azı vətəndaşlar üçün. O yolu düz onun bəzilərinə biz deyirlər kimsə çəkir. Amma onun məbləğinə qədər vəsait qoyulmalıdır. Onun o yolun qutarandan sonrakı istismar müddəti haqqında detallı məlumat qoyulmalıdır. Hər ki, heç bir məlumat ümumiyyətlə Nəqliyyat Nazirinin mən bir dəfə də sizin efirdə bununla bağlı hətta Nəqliyyat Nazirinin mətbuat katibi ilə də bizim bir kiçik polemik oldu. Yəni o nazirin saytına baxanda o qurumun necə fəaliyyət göstərdiyi haqqında tam təsəvvür yaranır.
Hər halda gözləyək. Yəni güman ki bu problem hələ ki davam edəcək.
Siz isə bir nümunədə gördünüz də Bakı hava limanı yolunun qiyməti 30 milyon dollara qədər hər kilometrə artdı. Yəni ki o qədər fantastik bir məbləğ idi ki hələ də o yolda iş başa çatmır.
Üstəgəl bu yolun məsələ davamı olaraq bir müddətdən sonra Maştağı Bilgə yolunda yenidən qurma işləri aparılır və mən belə
Mərdəkan hava limanı hissəsi əmr olundu. İndi Bilgəhdən hissə, bəli.
Bəli, və orada ağaclar qırılır.
Ağaclar qırılır. Kütləvi şəkildə mən sizə deyim, mülkiyyətçilərin hüquqlarının pozulması ilə bağlı çox ciddi problemlər oldu. Yəni ki, heç bir hesablama yox idi ki, bu yolu tutaq ki, niyə 30 metr enlənir, bəlkə tutaq 24 metr enlənsəydi, bəlkə mülkiyyətçi. Yəni bilirsiniz, proses o qədər qeyri-şəffaf gedir, o qədər ictimai nəzarət mexanizmləri olmadan gedir ki, burdan kütləvi şəkildə yəni bir qrup məmurun hikayəsinin qurbanı olur. Kütləvi şəkildə çoxlu sayda insanlar, mülkiyyətçilər.
Və mülkiyyət hüququnun pozulması da çox ciddi problemlər yaradan faktorlardan biridir. Ümumiyyətlə, dünyada, nə bilməm, Azərbaycanda bu necədir? Yəni, necə öz əksini tapacaq? Çünki mülkiyyət hüququnun pozulması çox ağırlı bir problemdir. Hər bir insan öz mülkiyyəti var.
Mən sizə deyim ki, yəni bu çox ciddi məsələdir. Mülkiyyət hüququ ilə bağlı mən bir dəfə bu Qərbi Avropa ölkələrinin timsalında bir cümlə oxudum ki, Qərbi Avropa da, xüsusilə daha doğrusu Avropanın şimal hissəsində olur. Orada ailə namusu qədər önəmlidir. Yəni orada belə bir fikir var idi ki, hətta gedib şimal Avropanın şəhərlərində 500 il, 600 il əvvəl mülkiyyətçi olmuş şəxsin vərəsəsini tapa bilirsən. Çünki orada mülkiyyət hüquqları o qədər ciddi şəkildə qoyur. Mən inanmıram, bizdə heç bəlkə bir 100 il ömrü olan mülkiyyət tapmaq çox çətindir.
Çətin problem olur. Bəlkə bu təhsildən bağlıdır. Gəlin keçək təhsil barədə söhbətə. Çünki sizin bu gün məqaləniz Media Forum saytında dərc olunub. Təzəlikcə, yəni bu veriliş gedə-gedə mən bunu gördüm. Və siz məqalənizi təhsil qripi adlandırmışsınız. Biz proqramda onsuz da H1N1 virusu barədə danışdıq ki, Azərbaycanda bu qrip variantının 2 daşıyıcısı yoluxan şəxsdə rəsmən artıq bəyan edilib və müayinələr davam edəcək. Amma baş verənlərin hamısının kökündə dərindən fikirləşəndə bəzən belə düşüncə yaranır ki, bu hamısı vaxtı ilə lazım səviyyədə təhsil almaması nəticəsidir. Savadsızlığın bir davamıdır. Daha da dərin savadsızlığa gedən bir yoldur. Doğrudur, yoxsa yox?
Mən ümumiyyətlə sizə deyim ki, mən bu yazını yazanda da bu belə bir ideya haqqında düşündüm ki, hökumətin bütün siyasətləri iqtisadiyyatla bağlı, mədəni həyatla bağlı bütün siyasətlərin hamısının axırda gəlib bir nöqtədə təhsildə birləşir. Yəni, iqtisadi siyasət haqqında nə qədər uğurlu iqtisadi siyasət haqqında rəsmi təbliğat aparsan apar. Əgər onun yekunda nəticəsi təhsildə özünü göstərmirsə, deməli o iqtisadi siyasət problemləri var, uğur deyil. Eyni zamanda o yol tikintisi, yol tikintisi insanlar üçün quru olaraq belə bir yol olaraq çəkilmir ki, rifah üçün çəkilir. Və insanlar da rifahın başlıca mənbəyini özlərinin övladlarının yüksək təhsilində, yaxşı yaşamağında görürlər. Yaxşı yaşamağın da mənbəyəsində bilavasitə bugünkü müasir dünya təhsilində. Yəni ona görə də bütün dövlətlərin fundamenti yaxşı təhsildən ibarətdir. Və mən elə bu yazının sonunda da yazmışam ki, bizdə bəzən təhsil haqqında primitiv düşüncə tərzi bundan ibarətdir ki, mən övladımı oxudum, qoy yaxşı iş tapsın. Yəni bu klassik düşüncə, ənənəvi təhsilə ənənəvi yanaşmadır da, belə deyək, biraz mədəni şəkildə desək. Yaxud da ki, ən yaxşı halda müasir Azərbaycanlılar fikirləşir ki, uşaqlarımız yaxşı təhsil alıb, dil öyrənsinlər, bu ölkənin problemlərindən baş götürüb qaça bilsinlər. Amma təhsil bugün dünyada millətlərin bir millətin başqa millət üzərində üstünlüyün təsdiq eləyən, şərait yaradan bir institutdur, bir sferadır. Ona görə də ictimai münasibətlər sistemidir həm də təhsil. Ona görə də bizim təhsilə birinci baxışımız dəyişməlidir. Və sözün açığı deyim ki, mən tələbə qəbulu komissiyasının, yəni bu proses müddət ərzində mən təhsillə bağlı bilirsiniz ki, mətbuatda təhsil sahəsinin bilavasitə araşdırıcısı olmasam da, amma təhsilin maliyyəsi ilə bağlı uzun müddətli biz tədqiqatlar aparırıq. Ona görə təhsilin o nəticələri dövlətin ona qoyduğu vəsaitlərin səmərəliliyi baxımından mən həmişə təhsil proseslərini izləyirəm. Və həmişə də təhsilin yeri gəlmişkən onu deyim ki, bizim ekspert qrupu çox yaxşı bir sənəd hazırlayıb. Azərbaycanda təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi indikatorları sistemi.
Ki keyfiyyətli təhsilin
keyfiyyət təhsili hansı meyarlarla ölçmək olar və çox yaxşı bir sistemdir, gözəl bir sistemdir. Hətta bizim təşkilatın saytında da o indikatorları yerləşdirmişik. Hətta istənilən jurnalist də o indikatorları götürüb bir neçəsini Azərbaycanda təhsilin başqa ölkələrlə müqayisəsini apara bilər. Tutaq ki, BMT-nin saytında, UNESCO-nun saytında müxtəlif təhsil ölkələrlə bağlı təhsil hesabatları var. Bu hesabatlarla Azərbaycanın vəziyyətini müqayisə eləmək olar. Və mən sizə deyim ki, elə müqayisə bir neçəsini mən aparmışam və çox azınacaqlıdır. Məsələn, Dünya İqtisadi Forumu bilirsiniz ki, hər il deməli rəqabət qabiliyyətli indeksi açıqlayır. Və bu il 2008-2009 nəticələrinə görə 134 ölkə arasında deməli bu indeks açıqlanıbdır. Orada müxtəlif qruplar var. Bir qrupda təhsil qrupudur. Və Azərbaycan vəziyyətinə baxın. Azərbaycan məktəb menecmentinin keyfiyyətinə görə 134 ölkəsinin 119-cu yerdədir. Natamam orta təhsil nəhayət səviyyəsinə görə 82-ci yerdədir. Təhsil sisteminin keyfiyyətinə görə 78-ci yerdədir. Yaxud UNESCO-nun Statistika İnstitutunun təhsil inkişaf indeksi açıqlanıb, 129 ölkə arasında 58-ci yerdə olmuşuq və nəzərə alın ki, bəlkə ilk baxışdan bu yer yaxşı görkə bilər, amma nəzərə alanda ki, Estoniya, Belarus, Latviya, Qazaxıstan, Gürcüstan, Ermənistan, Moldova, bu tip ölkələrin, Qırğızıstan hamısı bizdən bu siyahıda qabaqdadır. Bu hər halda bizim üçün yaxşı göstərici deyil. Yaxud 2006-cı ildə sonuncu dəfə İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı çox nüfuzlu bir təşkilatdır. Bu təşkilatın şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üzrə beynəlxalq proqramının test aparılmışdı. Azərbaycan 57 ölkə sayəsində 55-ci yer tutmuşdu. Yəni bunlar Azərbaycan təhsilin, yəni bizdəki deyirlər ki, son 5 ildə təhsil xərcləri 5 dəfə artıb, bizdə müəyyən o göstəricilərdən 2000 məktəb tikilib, başdan başa məktəblərin kompüterləşməsi həyata keçirilib. Yəni biz bunları ilk baxışdan bir vətəndaş olaraq bunlara sevinmək olar. Amma biz biləndə ki, bizim təhsilimiz rəqabət qabiliyyətli işçi qüvvəsinin yetişdirilməsinə imkan vermir, ölkədən kənara kifayət qədər rəqabət, beynəlxalq ayrı-ayrı ölkələrin əmək bazarlarında rəqabət apara biləcək işçi qüvvəsi yetişdirmir. Biz bilirik ki, bunların hamısı daha çox siyasi təbliğat vasitəsi kimi istifadə olunur və mən də tədqiqatlarımda çalışıram ki, daha çox bu təbliğatı aparan həm vətənlərimizə deyək ki, səlahiyyətli məmurlara deyək ki, bu təbliğatlara ehtiyac yoxdur, əsas odur iş görmək lazımdır. Və son vaxtlarda xüsusən də bilirsiniz ki, TQDK ilə təhsil naziri arasında təhsil göstəricilərlə bağlı müəyyən mübahisələr gedirdi və bu il 2009-cu ilin qəbul imtahanları vaxtı bu tartışmalar, bu ittihamlar biraz açıq müstəviyyə keçdi. Və mənim əslində bu yazıya, mövzuya müraciət eləməyim də onunla bağlı oldu. Orada ittihamın kökündə belə bir məqam durur ki, Təhsil Nazirliyi hesab edir ki, bugünkü bu il əldə olunmuş pis nəticə görə TQDK günahkardır, çünki onlar testləri qəlizləşdiriblər. TQDK isə açıq deyir ki, biz testləri qəlizləşdirməmişik, sadəcə olaraq təhsil sistemi keyfiyyətsizdir. Onda bir sual yaranır ki, əgər təhsil sistemi keyfiyyətsizdirsə, bu 5 ildə bu qədər siyasi təbliğat, rəsmi təbliğat ki, ona yönəlmişdi ki, təhsilə bu qədər vəsait ayrılıb uğurlar. Onda son 5 ilin, özdə mən sizə deyim ki, Bəlkə də maraqlı olar, sizin dinləyicilər üçün də maraqlı ola bilər. Və bu illərim 4 qrup üzrə deməli ümumiləşdirilmiş bir nəticə əldə etdim mən TQDK-dan. Abituriyentlərin 62,8% 200-dən az nəticə toplayıb, ümumiləşdirilmiş nəticə. Ayrı-ayrı ixtisas qruplarında bu daha pisdir. Məsələn, birinci ixtisas qrupunda abituriyentlərin 70%-dən, üçüncü ixtisas qrupunda 60%-dən çoxu 200-dən az bal toplayıb. Bizim TQDK-nın deməli qiymətləndirməsinə görə, şkalasına görə 200-dən aşağı bal 2 deməkdir. Bizdə belə demək 0-200 arası 2 deməkdir. 200-300 arası 3 deməkdir. 300-500-4, 500-700 deməli 5 deməkdir. Deməli bu qiymətləndirmə 5 ballıq o ənənəvi 5 ballıq qiymətləndirmə şkalasından çıxış edəndə bu deməkdir ki, bizdə şagirdlərin artıq abituriyentlərin daha doğrusu abituriyentlərin 63% bu illərin deməli İki nəticə əldə edib, iki alıblar. Və ən dəhşətlisi odur ki, bu son illərin ən pis, ən aşağı göstəricisidir. Məsələn, müqayisə üçün bu rəqəmlərdə mənə yəni ki, maraqlıdır.
Son 5 ilin özü səbəb edirəm.
Son 5 ilin. Söhbət 2005-2009 daxil olmaqla 5 illik ardıcıl dinamikadan.
Mən nə görə 5 dedim, elə siz orada qeyd etmişsiniz. Üstə gəldə biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, 5 il ərzində sərmayələr, məktəblərin tikilməsi və s.
5 il ərzində baş verib bunların hamısı. Yəni bax indi rəqəmə fikir verin, çox yəni bu bir hamımız üçün ibrətamiz bir rəqəmdir. Məsələn, bu il 62,8% əgər deməli 200-dən az bal toplayıbsa 4% 500-dən soyuq bal toplayıbdır. Hər iki göstərici 5 ildən pis göstəricisidir. Məsələn, 2005-ci ildə 62% toplamışdı. Bu ilkindən harcısa 0,8% az. Yəni az bal toplayanlar deyirəm. 2006-da 62,7%, 2007-də 60,2%. Keçən il daha az olmuşdu, 56,4%. 500 baldan yuxarıda o cürdür. 4,4%, 4,8%, 4,6%, 4,2%, nəhayət bu il düşür 4%. Yəni fikir versiniz, hər iki o göstəricilər pisləşib və yenə deyirəm, burada mənim üçün maraqlı olan o idi ki, hansı arqument haqlıdır və mən çalışdım müxtəlif mütəxəssislərlə söhbət eləyim, öz müşahidələrim əsasında o sizə dediyim ki, iddia ki var ki, təhsil testlər qəlizləşdirilib yoxsa təhsil keyfiyyəti düşübdür. Mən biraz onun o məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışdım.
Yəni siz daha çox belə çıxır ki, birbaşa təhlilçisi olmasanız qeyd etdiniz bunu, amma sizdə təəssürat yanıb ki, təhsilin keyfiyyətsizliyi əsas məsələdir
ortada. Birisi faktlar burada belə bir mən yarım başlıqda qoymuşam ki, danışır faktlar. Birisi faktların danışdığı yerdə fərdlərin polemikasına çox ciddi ehtiyac yoxdur. Əgər beynəlxalq qurumların qiymətləndirmələrində bizim bu cür yerlərimiz heç də ürək açan deyilsə, deməli mənzərə kifayət qədər aydındır. Eyni zamanda burada bir başqa nüans da var. Əvvəla bizim hər birimiz bu ölkədə yaşayırıq və təhsil proseslərində iştirak edirik. Qohumlarımız, ailələrimiz, elə bizim öz ailədəmizdən bu il 2 deməli abituriyent iştirak edibdi. Yəni, əgər hansısa bir ciddi narahatçılıq olsa, əvvəlki ildə də 2 nəfər iştirak edəmişdi, ondan əvvəlki ildə 1 nəfər. Yəni, bu dinamikanı biz həm də bir maraqlı tərəf kimi izləyirik. Yəni, xüsusi bir fərqli, suallarda fərqlilik olsaydı, bu bir əvvəla hiss olunardı. Məsələn, bizim öz ailəmizdə bir nəfər, bir övladlardan biri daha yüksək bal toplayıb, biri nisbətən az bal toplayıbdır. İkincisi, burada repetitorların və müəllim heyətinin etiraz məsələsi var. Çünki təhsil, əgər qəbul nəticələri pisləşirsə, bu təhsil nazirindən yanaşı həm də repetitor təhsilində, ümumiyyətlə bunlardan repetitor qoymayaq da, məktəbdən kənar hazırlıq sistemində mənafeyinə ziddir. Çünki onlar pisləşəndə artıq insanların onlara da inamı sarsılır ki, deməli sizin də effekt. Ona görə bu günləri mən müxtəlif peşəkar repetitorlarla söhbət elədim. Onlar dedilər ki, bu ola bilər bu iki suallar bir qədər qəlizdir, amma tədris proqramlardan kənarda deyil. Yəni tədris proqramları çərçivəsindədir. Mən belə bir nəticəyə gəldim ki, belə çıxır ki, onda bu günə qədər, yəni burada tələbə qəbul komissiyasının çox böyük məsuliyyəti var, mənə hesab edirəm. Belə çıxır ki, bu ilə qədər tələbə qəbul komissiyası çalışırmış ki, o təhsildəki keyfiyyətsizliyi örtbasdırıq eləmək üçün bir qədər daha az zəif suallar qoyulsun. Yəni bilirsiniz, mən tərəfdarı deyiləm ki, indi valideynlər bizim dostlarımız, qardaşlarımız, bəlkə də övladlarının diplom alması naminə balların aşağı endirilməsinə sevinə bilərlər, məmnun qala bilərlər. Amma bu səhvdir. Yəni bu strateji məsələdir, millətin təhlükəsizliyi məsələsidir. Siz təsəvvür edin ki, 200-250 balından universitetdə gedib oxuyan uşaq, yəni 200 bal 2 deməkdir. Bu illərin birinci qrupda bilirsiniz ki, 200-ə yerimdir. Belə çıxır ki, sən tələbə qəbul komissiyası olaraq 202 elan edirsən, amma sən 202 alan uşağa universitetə oxumağa rəsmi qaydada, rəsmi səviyyədə yaxşı işıq yandırırsan. Əvvəla savadsız uşağın, biliksiz uşağın deməli gedib oxuması təhsil mühitini pisləşdirir. Təsəvvür edin ki, çoxlu sayda biliksiz uşağın azlıqda qalan o çoxlu bilikli uşaqlarla yeni yerə düşməsi onların təhsil stimulunu öldürür. Eyni zamanda rüşvət üçün fundament yaradır və sair və ilaxır. Yəni kifayət qədər. İkincisi, Əgər təhsil, əgər bugün orta təhsil sistemi, ali məktəb üçün kadr hazırlayan bazar rolunu oynaya bilmirsə, bunun əgər əksinin eyibini örtməyə ehtiyacı yoxdur. Yəni, dünyada bugün görürsünüz, qrip yayılır, sos verirlər. Xəstəliyi gizlətmirlər ki. Əgər bizim orta təhsilin xəstəliyi varsa, tələbə qəbul komissiyası vaxtında, zamanında, yəni onun ən böyük məsuliyyəti mən onda görürəm ki, zamanında çalışmalıydılar ki, daha sərt. Məsələn, mən tərəfdarıyam ki, ümumiyyətlə keçid ballarının 300-dən aşağı qoymaq. İndi bəlkə o xüsusi qabiliyyət tələb edən imtahanları tələb edən o ixtisasları demirəm. Amma normalda, məsələn, Rusiyada mən misal çəkimsizsə, Rusiyada deməli 3-də 1 qoyublar. Yəni onlarda hardasa deməli 100-dür, hardasa 34-dən aşağı olmaz. Bizdə 100 də deməli 3-də 1 prinsipi ilə gedirsə, hardasa 260
getdi.
Yox, 235-240 bal eləyir də, bəli. Düzdür? Hı-hı. Yəni normalda yaxşı olar ki, ən ideal variantda 300, ən pis halda 250-dən aşağı ümumiyyətlə getmək olmazdı. Amma mən hesab edirəm ki, əslində 250 də azdır. Normalda çalışmaq lazımdır ki, yenə deyirəm, istisnalar olmaq şərti ilə, o elə ixtisaslar var ki, orada yüksək bilik yox, qabiliyyət tələb olunur, o müəyyən anadan gəlmə və s. və baxır, sonradan qazanılmış. Yerdə qalan xüsusi bilik o hallarda artıq çalışmaq lazım daha yüksək standartdır. O halda bəlkə təhsil sistemi də hesab eləyər ki, hiss eləyər ki, daha böyük tələbat var təhsilin keyfiyyətini yüksəltməyə. O halda orta təhsil sistemi daha da belə inkişaf eləməyə çalışar. Və mən bir faktda deyim, bu fakt çox azınacaqlı faktdır. Yəni hamımız üçün çox ibrətamiz bir faktdır. Ötən il mən tələbə qəbul komissiyasının 5 illik bazasını emal eləyirdim, məlumat bazasını. Deməli 3300 məktəbdən, yəni Azərbaycanda 4500 məktəb var, onun 3300-ü deməli tam orta təhsil məktəbləri. 1000 məktəb 5 ildir ki, bir uşaq qəbul ola bilmir. Ardıcıl olaraq 5000
məktəb.
Bəli, bəli. Faktiki məktəblərin 5-də 3-də 1-dən 5 ildir davamlı olaraq 5 ildir bir uşaq qəbul ola bilmir.
Bir heç biri tələbə ola bilmir.
Bəli, bəli, bəli. Yəni bu bazanı mən belə deyək, tələbə qəbul komissiyasında bəlkə ayrı-ayrı illər üzrə, amma mən onun bir 3 ay zəhmət çəkib onları Excel proqramında yığmışam ki, gözümlə görə bilim ki, tendensiya necə gedir. Yəni bilirsiniz, bu artıq yenə deyirəm, millətin milli doğrudan ümumi milli problemi. Məsələn, mənim fikrimcə artıq bu gün Azərbaycanda təhsil problemi Qarabağ qədər doğrudan ümumi milli və ictimai yükü, siyasi yük olan bir problemə çevrilir.
Rövşən bəy, minnətdaram sizə buyurduğunuzə görə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Rövşən Ağay studiyamızı qonaq edik. İqtisadi Təşəbbüsə Yardım Mərkəzi sədri müavini. Biz həm yollardan da danışdıq, həm də təhsildən. Hansı ki, bir çox proseslərin, demək olar ki, hər şeyin dövlət təhlükəsizliyinin banisidir və əsasıdır. Mən xudar səşim dinləyicilərlə, dinləyiciləri təkbətək sadədə Əkif qızı ilə bıraxıram. Qaynar xət proqramlı rubrikasının son buraxılışını yaxın dəqiqələrdə qulaq asırıq. Xudar səşim sabah axşam saat 5-də azadlıqrayus.az saytından, Hotbird və Türksat bəklərindən eşidlər hesabı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xət verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xətdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Ayın 5-də, noyabrın 5-də 86 yaşım tamam olur. Mənə nə vaxt bu lazım əsərdə mən istifadə edəcəm.
Bir müqayisə edir, biz yaşadığımız bu bina ilə, bu yerdən o yeri, bilmək görmüşsə o yeri, yoxsa yox. O yer çox yaxşı yer deyil, hətta da artıq pisdir, hamı narazıdır.
Deyirlər ki, eləmiz, mayın müavinatını verməmişik biz, iyunu necə verə bilərik, belə elə. Vermirlər də, yəni, öbürdə deyirlər.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini eşidək. 86 yaşlı Okyaz Rəhimov qaynar xəttə üz tutub. Ömrünün ahıl çağını yaşayan Okyaz babanın istəyi, şikayəti nədəndir? O, 2-ci Dünya Müharibəsi veteranıdır. 1-ci qrup əlildir. İllərdə maşın növbəsindədir. Amma növbəsi çatmır ki, çatmır. Okyaz baba deyir ki, əvvəllər 2-3 aydan bir pütyovka yerinə onlara pul verilərdi. Amma indi bu proses dayandırılıb. Müharibə veteranı qazın qiymətinin qalxmasından da narazıdır.
Dəfələrlə yazmışam lazım olan yerlərə, o cümlədən lap prezidentin özünə. İdarələrdə duran, oturan çinovniklər götür-qoy etmədən hərəsinə bir əmma ilə cavab yazmaq, yazaraq məni başlarından eyləmişlərdi. İkinci, 1999-cu ilin noyabr ayından maşın növbəsin deyə. Hal-hazırda deyirlər 1528-ci adamsan. Növbən gələndə alacam. İkinci, Müdafiə Nazirliyindən pensiya alırdım. Bizə 2 ildən bir pütöv kapılı verirdilər. Sosial Müdafiə Fonduna keçəndən sonra onu vermirlər. Çünki hal-hazırda deyirlər iyulun birindən qazın pulu 2 dəfə artır. Bizim də güzəşlərimiz hara getdi. Bunların hamısını yazaraq mənim ayın 5-də, noyabrın 5-də 86 yaşım tamam olur. Mənə nə vaxt bu mazirətlərdə mən istifadə eləyəcəm.
Okyaz Rəhimovun şikayəti çoxdur. Onun maşın növbəsi ilə bağlı narazılığını Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə çatdırdıq. Nazirliyin baş məsləhçisi Rəhim Babayev dedi ki, hələlik ilk növbədə Qarabağ müharibəsi veteranlarına maşın verildiyi üçün 2-ci Dünya Müharibəsi veteranları gözləməli olub. Amma gözlənir ki, onların da ümidinə işıq doğa.
Mən Nazirlər Kabinin qərarına görə 93-cü il, orada ilk növbədə Qarabağ əhalilərinə asma maşınlar verilir. Bunların da siyasi ayrıdır, böyük vətən müharibəsi əhalilərinə.
Ona görə bizdə hələ onların növbəliyi 90-cı ilin may ayından qalıb. 90-cı ilin may ayından deməli növbədə olanlar var.
Yəni hələ ki, böyük vətən müharibəsi əhalilərinə maşın verilmir.
Bilirsiniz necədir? İlk növbədə Qarabağ əhali 20 yanvar əhalilərinə verildiyindən bunlar hələ ikinci növbədə. Bunlara yalnız biz məsələn ildə o qələbənin il dönümü ilə bağlı ildə bir dəfə veririk. Məsələn 2008-ci ildə cəmi cümlətəni bu qəbilədən olan insanlara 18 dənə maşın verilir.
Yəni orada limit nə qədərdir bu?
İndi biz indi o cənab prezidentin tapşırığına əsasən bir 10% azadı yaxın biz onlara maşın veririk ildə. 10-15% belə. Siz burada hələ Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşayan Qarabağ əhalisi böyük vətən müharibəsi onlara da maşın göndəririk. Azərbaycan Respublikasının digər rayonlarında yaşayan Qarabağ əhalisi və şəhid əhalilərinə, Qarabağ əhalisi böyük vətən müharibəsi əhalilərinə maşın ayırırıq. Birinci növbədə də Qarabağ əllərinədir. Rəhimov Oxyaz Əbdürrəhim oğlu dayanıbdır 24-ü 11-ci ay 99-cu ildə. Nərmanov rayonu rayonlandı. 1254-cü hazırda növbədə sıra nömrəsi 1254-cüdür.
Oxyaz bəy bizə deyir ki, onun artıq 86 yaşı tamam olur. O nə vaxt alacaq bu imtiyazlardan?
Onu biz indi təşkilə vermişik Nazirlər Kabinetinə ki, 65 illiyə qədər bütün qara böyük vətən müharibəsi 2010-cu ildə bilirsiniz qələbənin 65 illi tamam olur. Onunla bağlı hökumətə biz təşkil vermişik ki, növbədə dayanılanlar sayı 2000-ə yaxındır böyük vətən müharibəsi onlara bərabər planlar. Bunların məsələsinə axılsın. İnşallah nə qərar qəbul edirlərsə hökumət indi ondan baxa bilər.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Bakıda yeni prezident iqamətgahı tikilir deyə onlarla sakin yaşayış yerindən köçürülməli olub. İndi də Heydər Əliyev mərkəzinin tikintisi qonşuluqdakı sakinləri ev eşiyindən eləyir. Qaynar xəttə üst tutan sakinləri əməkdaşımız Durna Səfərli dinləyib. Onun reportajını işitək.
Bakıda sökə-sök silsiləsindən növbəti söküntü Heydər Əliyev prospektinin payına düşüb. Prospektdə Heydər Əliyev mərkəzi tikilir, tikilinin arxasındakı 6 bina isə sökülür. Sakinlərin problemi də ənənəvidir.
Zəyət deyiblər ki, burada köçmə lazımdır, biz razıyıq. Ancaq ki, bir şərtdən ki, bizə göstərilir hansı binayı, ancaq o binaya getmək biz yox, bütün əhali burada olan sakinlər heç biri olmasa 90% narazıdır. Mən də deyəm, bizim bu əhali burada 300 nəfər əhali var, 300 nəfər binası, 360. Hamısı 90% narazıdır.
Mənim evimə deməli 140 manat oğlum gətirir, 75 manat da mənim pensiyam. Baxmayaraq ki, 45 ildə işləmişəm Azərbaycançı.
Oranın kommunal xərci də çox.
Oranın da kommunal xərci gəlir çıxır kəllə çarxa. Yəni 3 dənə otağım var, 3 dənə otaq almış olsam, ayda 120-150 manat mən verməliyəm kommunal xərclərə. Orada da 75 manat mən alam, deyirəm 140 manat da oğlum alır. 210 manat 7 nəfərdə adam. Nətər olacaq? Verməyəm pulumu gedim ucuz evlərdən alım, yaşayım da bu.
Sakinlər deyir ki, Heydər Əliyev mərkəzinin binası qoyulan vaxtdan onların binalarına bildiriş yapışdırılıb ki, bura tezliklə söküləcək.
Biz burada yaşayırıq, biz hələ bizə kağızlar paylanılıb ki, yəni köçürmək üçün.
Şəhərin mərkəzinə daha yaxın yaşayan vətəndaşlara təklif edilən mənzillər Keşli qəsəbəsində yerləşir. Həmin bina 4 hündür mərtəbəli bina ilə əhatə olunub. Sakinlərin narazılığına səbəb də elə budur.
Elə bir yer ki, havasız yer, evlərin içində ortada bir ev dikiblər. Hara baxsan elə ev görsən, pəncərədən də, balkondan da özə havasız yerdir. Dəmir yoluna da yaxın, səhərə kimi o dəmir yolunu səsküyünə yatmaq olmaz. İndi müqayisə edir, biz yaşadığımız bu bina ilə, bu yerdən o yeri, bilmək görmüşsə o yeri, yoxsa yox. O yer çox yaxşı yer deyil, həddən artıq pisdir, hamı narazıdır.
Bu saat Bakı şəhərinin ən gözəl mərkəzi küçəsidir və yeridir. Bu saat isə Heydər Əliyevin daşıyan küçə. Ancaq bugün biz çox narahatçılıq gərginlik keçirik ki, bizi Narimanov rayonunun ən ucqar yerinə, Xutur deyilən, Keçlə deyilən yerə keçirilir. Bu bizi isə çox narahat edir. Biz mərkəzdə yaşayırıqsa, mərkəzə bu yerə uyğun da bizə ev verilsin. Biz 60 il artıq burayla bağlamışıq hər bir işimizi. İşimizi, ailəmizi, uşaqlarımızı, iş yeri, məktəb, həyatımız burayla bağlıdır.
Bir müddət əvvəl Heydər Əliyev prospektində binaların fasadlarında təmir işləri başlanmışdı. Sakinlər deyir ki, Prezident İlham Əliyevin yolu buradan keçdiyindən binalara yeni üzlük çəkirdilər. Bu təmir dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirilirdi. Binaların sökülməsi qərarı isə təmirə ayrılan pulun batması deməkdir.
Deyəcəksin, bu prezidentin yoludur, ona görə bu fasadları dəyişmişik. Rəqqəti söküləcək, söküləcək.
Siz pul vermişsiniz bu fasadların dəyişdirilməsi üçün?
Yox, deyil.
Dövlətin hesabına olub.
Dövlətin hesabına. Dövlət özəmdir.
Köçürülmə şərti ilə üz-üzə qalan sakinlərdən deyirlər ki, onlar Heydər Əliyev mərkəzinin tikilişi ilə fəxr edirlər və mərkəzin yanında yaşamaq daha yaxşı olardı.
İl yarımdır ki, Heydər Əliyev mərkəzinin tikintisinə başlandı. Biz fəxr edirik ki, orada əyləncəli tikinti tikilir. Orada bu stroylər deyirlər, nə deyirlər, o çiblər ki, yerə vururlar. Bu çiblərin hər birinin vurulması 3 bal zəvzəliyə bərabər bir şey. Biz bunu dözə-dözə qabul eləyə-eləyə kül kimi
kağıt çıkmışız buna. İndi bizi buradan götürürler. Beş ben bu götürülmesinde bir şey görmem. Yüzünü görmem ki bizi götürsünler buraya. Biz hem de buradan manevi bir şey almışız. Kulluğun olmasın yağ kablo eli eli almışız. Ancak da bizi böyle bu vaziyette böyle şöyle bir bu vaziyette bizi sürüklemeye dayanmazlar.
Köçüləcək sakinlər deyirlər ki, onlar satın alma yolu ilə evlərini təhvil vermək istəyirlər. Pul istəyənə pul verilsin, ev istəyənə də ev.
Bizim tələbimizdədir. İki şey, ya bizə pul versinlər, gələk özümüz halde istəyirik ev alaq, ya ki, başqa bir binada, başqa bir yerdə, bu multi ərazisində, açıq bir yerdə, daha xəfə bir yerdə yox, açıq bir yerdə bizə ev versinlər. Bizim tələbimiz odur, ayı şey istəyirik. Gələk pulumuzu versinlər, gələk ev alaq özümüz.
Bu tələbi özlərinə demisiniz?
Hələ deməm, hələ gəlməyəm. Ancaq işimizə görə deyirlər ki, pul verilməyəcək, o evə də köçürəcəksiniz, mütləq məcburi. Biz boylu, malı, nəyə ki, bizim məcburi salsın qabağına köçürsün. Biz də insanıq da.
Tikilməkdə olan Heydər Əliyev mərkəzi Nərimanov rayonunda yerləşir. Rayon icra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Sabir Həsənov deyir ki, sözü gedən binanın sakinləri köçürüləcək, amma pul kompensasiyası olmayacaq. Azərbaycanın mülki qanunvericiliyinə görə isə məsələnin həlli vətəndaşların istəyi əsasında olmalıdır. Dövlət ehtiyacları üçün hansısa torpaq sahəsi, ümumiyyətlə ev, hər hansı mülkiyyət alındıqda onun bazar qiyməti tam ödənilməlidir.
Bu əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajı idi. Xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qıza aparıram. Qaynar xəttin ötən verilişlərinin birində Naxçıvanın ayrı kassalarının hava limanına köçürülməsi ilə bağlı dinləyicilərimizin narazılığından danışmışdıq. Hərçənd Azərbaycan Hava Yolları Konserninin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli də demişdi ki, bütün bunlar sərnişinlərin rahatlığı üçündür. Biz də soruşmuşduq ki, yenilik sərnişinlərə rahatlıq gətirdimi? Bir neçə dinləyicidən məktub almışıq. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına gələn məktublarda dinləyicilər Bakı-Naxçıvan təyyarə reysinə satılan biletlərin qiymətindən baha satıldığını deyirlər. Məsələn, Dünya sos işarəsi altında yazır. Naxçıvan aviabilet kassalarında biletlərin qiyməti öz başına olaraq 40 manatdan 45 manata qaldırılıb. Özü də deyirlər ki, gedin, kimə şikayət edirsiniz, edin, kimə şikayət edirik? Bunu Dünya yazır. Adını söyləməyən bir dinləyicimiz də eyni problemlə üzləşib. O yazır, Naxçıvan aviakassasında 40 manatlıq bileti 45 manata satırlar. Bu özbaşınalığın sonu olacaq ya yox? Dinləyicilərimizin bu şikayətini Azərbaycan Hava Yolları Konserninin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərliyə çatdırdıq. O, dinləyicilərimizə inanmaq istəmədi.
Yalan deyirlər.
Yəni, bu sizin sərnişinlər bizim dinləyicilərimizdir.
Mən də deyirəm, yalan deyirlər. O dinləyicini göndər bizim yanımıza, mən söz verirəm. Əgər elə bir halı biz sübut eləsək, o adam çıxarılacaq işdən. Mən xahiş edirəm.
Aha, biz dinləyicilərimizə deyək ki, əgər onlara bax bu cür halla rastlaşsalar, onlar...
Bir şey mənə zəng eləsinlər.
Sizin nömrənizi mən elan mı eləyim? Bir daxili nömrə versəz, yəni şəhər telefonu, onu elan eləyərdi efirdə.
Daxili nömrə, bələ 256-46 ilə elan eləyin. Daxili nömrəm 51-99.
Şəhər nömrəsi?
Şəhər nömrəsi 498-96-46.
Məhərrəm Səfərlinin xahişini yerinə yetirib onun mobil telefon və iş nömrəsini deyirik. Mobil telefonu 050-250-64-46-dır. İş telefonu isə 498-96-46-dır. Kimin biletlə bağlı şikayəti olarsa, Məhərrəm Səfərliyə zəng eləyib şikayətini söyləyə bilər. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. efir@azadlıqradiosu.az Qaynar xəttdə dinləyici şikayətləri elanlardan sonra davam edəcək.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız, bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir-bir artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Elektron ünvanımıza bir məktub da gəlib. Məktub müəllifi işsizlik müavinətini ala bilməməkdən giləylənir. Onunla əlaqə saxladıq. Dinləyicimiz adını söyləmək istəmir, narahatdır ki, onun bu şikayəti başına bəla aça. Amma deyir ki, gəmi qayırma sahəsində işləyib. Bir müddətdə işsizdə. Mövcud qanunvericiliyə görə işsiz status alan vətəndaşlar işsizliyin başlamasından əvvəlki 12 ay ərzində 26 təqvim həftəsindən az olmayan müddətdə haqqı ödənilən işi olubdursa, onlar üçün işsizlik müavinəti axırıncı iş yerindəki son 12 ay üzrə hesablanmış orta aylıq əmək haqqının 70% məbləğində müəyyən edilir. Dinləyicimiz deyir ki, o bu müavinətin üzünə həsrətdir.
Həsəbar ayında durmuşuq biz işsiz kimi. Növbətə iyun ayından. İyun ayından deyirlər ki, eləmiyyət, mayın müavinətini verməmişik. Biz iyunu necə verə bilərik belə elə. Vermirlər də, belə deyirlər.
Nə qədər? Bilə,
maliyyə problemi var, nə var.
Nə qədər alırdınız siz?
Bizə deyiblər, əvvəl ki, 290 manat.
İndi bu məşğulluq mərkəzinin təklif elədiyi o vakansiyalarda, boş iş yerlərində sizə uyğun bir iş yoxdur mu?
Yox, elə bir şey yoxdur. Vakansiyalar o bir şey yoxdur ki.
İndi müraciət eləmişsiniz mi ki, niyə ala bilmirsiniz pulu?
Hə, o biz şeyə də zəng elədik, nazirliyə də zəng elədik. Orada bir nə bilim, biz də müraciət eləmişik. Problem var, nə bilim, maliyyə şey ilə, belə. Nə bilim, deyib pul yoxdur.
Dövlət Məşğulluq İdarəsinin rəis müavini Şahbaz Xələfov deyir ki, dinləyicimiz haqlıdır. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu onlara pul köçürmədiyi üçün onlar da müavinətləri verə bilmirlər.
Bəli, elə hal var. Bizdə Sosial Müdafiə Fondundan bizə müavinətin pulu ödənilməyib, ona görə gecikir. Tamamilə haqlıdırlar onlar.
Səbəb nədir? Niyə ödənilmir?
Səbəb odur ki, biz bilməm, Sosial Müdafiə Fondun yığmaları gecikdirir. Yəni, görəsə bizə ayrılan pulu gecikdirirlər. Ona görə də biz həmin vətəndaşların müavinətini ödəyə bilmirik. Yəni pulu keçirilir, pul hesablanıbdır. Sadəcə olaraq pulun verilməsi məsələsi gecikdirilir, o da Sosial Müdafiə Fondundan gecikir. Bizim günahımız deyil. Aha. Biz oradan maliyyələşirik. Bizim özümüzün ayrıca büdcəmiz yoxdur.
Şahbaz müəllim, yəni geciksə belə o pullar hesablanır, onlar veriləcək mi?
Yox, əlbəttə, ola bilər ki, bir həftə, 10 günə, yarım aya veriləcək, onun problemi yoxdur. Pul ödəniləcək, sadəcə olaraq gecikdirilir. Çünki fonddan bizə veriləcək pul gecikir.
Aydın
bizim də artıq nazirin qolu ilə məktub hazırlamışıq Sosial Müdafiə Fondunun sədrinə. Səlim Müslümova ki, xahiş edirik, pulun vaxtında ödənilməsinə köməklik göstərəsiniz. Bu sadəcə olaraq pul bank əməliyyatı gecikir. Bu vətəndaşların pulu veriləcək, onları həmin edin ki, pullar hesablanıbdır, onların pulları keçəcək, bu biraz gecikir.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun aparat rəhbəri Əjdər Cəbiyev isə deyilənləri əsasız sayır. O, ötən ayın ödənişinin aparıldığını söylüyor.
Yox, hanım, elə deyil.
Aha, necə də?
Keçən ay köçürülübdür, amma bu ay üçün tələbat yazmayıblar hələ. Gəlməyib də, tələbat olur bizə, nə qədər köçürtmək lazımdır, onu köçürdürük.
Yəni, hər hansı başqa bir problem yoxdur?
Yoxdur, yox. Orada nə problem var? Büdcədə nə nəzərdə tutulub? İllik əvvəlində, ilin əvvəlində büdcə Milli Məclisdə təsdiq olunur, bizim də büdcəmiz. Yəni, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsi təsdiq olunur. Orada da illik deməli, nəzərdə tutulur vəsait. O da aylara bölünür və onların tələbat əsasında ödənilir.
Dinləyicimiz Hidayət Həsənov oğlu Elnur Həsənovun İranda saxlanması ilə bağlı qaynar xətt verilişinə müraciət edib. Hidayət Həsənov deyir ki, oğlu Elnur Naxçıvana babasının yas mərasiminə getibmiş. Bakıya avtobusla qayıtmaq istəyib. Dinləyicimiz iddia edir ki, oğlunu İran sərhəddində haqsız yerə saxlayıblar. Aprel ayının 18-dən bəri oğlu ilə əlaqə saxlaya bilmir. Hidayət Həsənov onda deyir ki, oğlu 1998-ci illərdə İranın Qum şəhərində dini təhsil alıb. İndi Azərbaycandakı informasiya agentliklərinin birində tərcüməçi işləyir.
Aprel ayının 14-də, aprel ayının 7-si yasa gedib şəhərdən var, Naxçıvanla. Demək ki, qaynatamlarına təhsil etmişdir, gedib babasının yerinə. Qaydanda samolyotla qayıtmayıb, qayıdıb şeylə. Avtobus marşrutu var da, Kereziran. Dağovar əsasında açılmış marşrutu, hamı da gedir, gəlir. Bizim uşaqda 90-cı ildən 98-ə qədər ilə təhsil alıb. Bu, Heydər Əliyev o vaxtı Dağovar bağlamışdı Xameneyi ilə. Onun əsasında ildə 50 uşaq gedib İranın o dini məktəblərində təhsil almalı idi. Bu, gedənlərdən biri də bizim uşaqdır. İndi deməyəm odur ki, ayın 14-ü İran İslam Respublikasına keçdiyi yerdə Çulfada, orada onun pasportunun əlindən alıblar, deyiblər ki, sənin pasportunda ata adı səhv yazılıb. Ki, ata adı səhv yazılıb, bu pasport getməlidir, Tehranda araşdırılmalıdır. Nəcə bunu burada etiraz eləmir, da bir günahı yox, bir təqsiri yox, deyib olsun. Deyib ama xarş edir ki, mənim pasportumu göndərin Qumada, mən Tehranı tanımıram, Qumda o təhsil almışam. Deyiblər məsələdir, problem yoxdur. Çulfada alıblar, bunu pasportunu göndəriblər Tehrana. Bu da yol üstü gedib, Təbriz şəhərində bizim konsulluğumuz var, Naxçıvan konsulluğu var. Gedib oran müraciət edib, vəziyyəti danışıb, 1-2 gündə qalıb konsulluqdan. Aprel ayının 18-nə qədər bizim onunla telefon əlaqəmiz olubdur. Aprelin 18-i gün ortaya yaxın, bizdən gələmişim, qabalı, niyə gəlmişsin, deyib ki, bu polis rəisini gözləyirəm, pasportu verəm. İndi gəlməlidir, haradasa gəlməlidir. Bir dənə deyib ki, ata, telefon bağlayıram, budur, gəldi. Pasportu götürürəm, 2 günə oradayam, sən gələcəm, oradayam. Gözlədi, ana gözlədi. Bir ay uşaq yoxdur, uşaqdan xəbər çıxmır, tabağını satadır. Bütün hər yana, prezident aparatından belə, milli tərkəzi, nazirin özünə qədər əzəyə alınacağım. Ta xarici işlər konsulu idarəsinə, İran səfirliyin özünə zorlama ərzəni vermişəm, qəbul eləmirdilər. Kömək eləyən yoxdur. Sadəcə bizi qəbul eləyən yoxdur, vətəndaşdan sayan yoxdur.
Hidayət Həsənovun şikayətini araşdırmağa çalışırıq. Gələn verişimizdə bu barədə ətraflı məlumat verməyə çalışacaq. Da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədərsə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Mobil reportör
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
Və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini asılar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.